tere , kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ja soovime teile edasi anda puhast vaimsust ehk tõde ja oleme eetris täna mina siis Martin Arnhold
mina teine Martin
ja mina Hannes Vanaküla
ja Hannes palun alusta siis
noh mis ma mõtlesin vist oleks täna väga teemakohane hakata rääkima Jeesusest sest noh, meil on nagu jõulud ja kõik muud kui käivad seal kirikus ja teevad kingitusi ja noh, ma võiks siis rääkida, mis asi see Jeesus siis tegelikult on. Aga selleks, et noh, võibolla see Jeesus ei olegi nii tähtis, vaid alustaks teemad selle pealt, et vaata, kui me jälgime kõikide usunditel. On üks väga huvitav tunnusjoon. Taevas elavad jumalad ja maa sees elavad teemonid, saatan. Ma ei tea, kuidas veel neid nimetatakse. Teemonid, saatan, võibolla veel mingid kurjad jõud. Ja. Et selline arusaam on inimestel. Ja noh, Ega kui lõpuks, kui sa hakkad inimestega vestema, ega seal teissugust aru saama ei olegi.
Aga aru saama on nii ilusasti paika pandud nendes ususüsteemides. Lähed üks kõik, mis kirikusse ja näed, seal on jumala pilt ja jumal ongi selline. Aga noh, kas seal saatanat nüüd nii väga eksisteerib, aga vähemalt ilus jumala pilt on kindlasti olemas.
Aga äkki hoopis saatan eksisteeribki. Võibolla seal jumalat ei eksisteeri.
Jah.
Aga see selleks. Ütleme niimoodi, läheme asjale pagalikult. Kui me ei oleme kehastunud, vaata, mina kui füüsiline Hannes ja ka teie, kas te näete kuskil jumalat?
Ei.
Mitte kuskil ei ole jumalat. Aga ometi kõik räägivad jumalatest. Aga kui nüüd lähme nõjana vaimselt, siis... ütleme niimoodi, et me jaguneme nagu läbi hüperruumide noh, ütleme, inimene on 9-mõõtmeline olend ja kui ma niimoodi vaatan, et 9. ja 8. mõõtmes 9. mõõde vastab suurusjärk universum 8. mõõde vastab suurusjärk galaktika siis seal, vaadake, me ei saa tegutseda. Aga ometi need mõjutavad meid. Ja ütleme niimoodi, et taevased jumalad eksisteerivadki nagu selles sageduses. Ja ütleme niimoodi, et vaadake, keegi on selle materja loonud. Me kõik teame, et see on universumi materjal. Ja galaktika on tegelikult elulooja ehk loob elu. Ja ütlemegi niimoodi, et seal 8-9 levelil asuvad siis nii nimetatud taevased jumalad. Ja siis on mängumaa, kus elame meie kehastunud oletid. Meie eksisteerime 7. sagedusel ehk planeet. Meil on tegelikult keha, mis võimaldab elada planeedi sees. Ja vaadake, me saame ju liikuda... planeedi piires on meil vabadus teha, mis tahame. Mutka ka kappab ühest maadilt teisele ja kaevame siin maad ja kaevame seal maad, sukeldume, et ütleme, me liigume planeedi keskel. Nii. Ma räägin nüüd kõik bioloogilisest inimesest. Aga ütleme, see bioloogiline keha ei saa suhelda jumalaga, sest jumalat ei ole lihtsalt siin. Siis läheme üks aasta alla poole, mis on nagu liik. Vaata, me oleme inimesed ja me kõik käitume nagu mingil tasandil ühte moodi. Näe, järglase annam ka, seksida saame ka üksteisega. Vahet pole kas neeger või valge või värviline, kuigi jah, seal on alamliigid rasside näol, aga ikkagi ta on inimliik kui üks tervik. Siis tuleb egregor, ehk ütleme kultuurruumid, kultuurruumis peaks olema ka tegelikult keel. Keel peaks ka olema egregoriaalne asi ja ütleme, väga õiges kohas, väga õiges kontekstis peaks olema üks rahvas, üks keel, üks riik. No meil on siin natuke sassis, et võib olla erinevaid riike ja üks rahvas, võib olla ka üks riik ja palju rahvaid. Aga Eesti, Läti, Leedu, Ukraina, Venemaa, Saksa, Inglismaa, Hispaania, nad on kõik üks rahvas, üks keel. No kuigi hispaania keelt on ka mujale levinud, aga noh, ütleme, et see oleks nagu selline normaalne areng, et üks keel, üks rahvas, üks riik. Ehk üks suhtlus, üks areaal ja noh, ütleme, kultuuriruum. Nii, siis tuleb aste alla pool arenguruum. Arenguruum oleks siis nagu tegeme tegutsemisvaldkond. Noh, sinna võib minna, noh, mina olen näiteks nõid, minu arenguruum on maagia nõiandus. Martin on meil suur võitluskunstide kuru ja turvamees. Tema areaal ongi turvamees võitluskunstid, see on tema arenguruum. Martin, sinu arenguruumi, kuidas me võime defineerida?
Ma jätan selle raadios praegu välja ütlemata.
Selge, jätame siis selle saladuseks, et sa oled meil müstiline mees ja sinu arenguruumi me ei maini.
Müstiline arenguruum?
Jah, müstiline arenguruum.
Väga hea.
Ja siis lõpebki. Ja vaata, nüüd hakkab sisemus pihta. Sest ütleme niimoodi, füüsiline keha eksisteerib neljandas, viiendas, kuuendas ja seitsmendas sageduses. Aga on olemas ka meil ka sisemaailm, mis on esimene, teine, kolmas. Mida me võime öelda? Tahe, tunded ja mõtted. Ja sellel tasandil on ka jumalad olemas. See ongi väga huvitav, et meil on taevased jumalad ja sisemised jumalad. Kuigi jah, kuidas seda terminoloogia nüüd kasutada. Et võib-olla terminoloogiliselt on kõige täpsem öelda taevased ja sisemised jumalad. Aga me võime ka nimetada taeva ja maa jumalad. Ja me võime nimetada kristlastauks ka taevas ja põrgu. Sest noh, kristlastele õudsalt meeldib rääkida maa jumalatest kui saatana sigitistest. Noh, nüüd siis tekib küsimus, et aga miks on meil kaks komplekti jumalaid? Mis vahet on taevastel jumalatel ja mis vahet on maa jumalatel? Miks taevased jumalad on head? Nendel lautaks oodi. Ja miks maa jumalad on pahad? Keda tuleb hävitada, keda tuleb jumala eest, mida kaugemas seda eemale. Aga vaatame, nüüd asja jälle pagallikult. Taevased jumalad, mida nemad teevad? Nad loovad ressursse. Ehk inimkeeles on taevane jumal präänik. Ta annab hüved. Aga me teame, et igal asjal on ka teine pool. Kohustused, töö, areng ja sellega tegelevad meil maajumalad. Et taevas annab meile ressursi ja maa annab meile töö. Ja siin ongi, tulebki niimoodi välja, et meil on ühed jumalad on sellised nagu präänikku jumalad ja teised oleks nagu siis pitsajumalad. Ja vaatame nüüd inimühiskonda. Kuidas nemad suhtuvad taevastesse ja maistesse jumalatesse? Taevased jumalad on head, maised jumalad on halvad. Ehk nänni saamine on hea, töö tegemine on halb. Ja vaatame nüüd meie ühiskonda. Tasuta asjad oi kui hea, aga kui sul on ülesanne, siis jookstakse. Paleigis jookstakse eest ära. Ja vaata, nüüd tekibki niukine hea küsimus, et kes on meil lõpetanud, et maajumalad on halvad? Ütleme niimoodi, et arvatavasti need inimesed ei ole. Aga kes nad siis on? See ongi see seltskond, keda meie kutsume parasiitsüsteemiks. Ja vaata, mida tahab parasiitsüsteem? Väga lihtsalt, ta tahab ressursse endale ja ta tahab inimesi orjastada. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui loodus, kes annab resurssid ja loodus, kes annab töö, ta ei taha inimesi orjastada, sellepärast, et tal on resurssid olemas. Tema annab inimesed arendada. Vaata, võtame niimoodi nagu perekonnast laps. Meile sünnib laps. Ma räägin nüüd normaalsetest lastevanematest, mitte kõikidest. Mida teeb normaalne lapsevanem? Normaalne lapsevanem tahab, et laps kasvab suureks iseseisvaks inimeseks. Ta annab talle süüa ja annab talle karistab, kui ta ei õpi, sunnib teda tööle, arendab. Lapsed kindlasti ütlevad, et emme on paha, et emme sunnib mind tähti õppima. Emme on paha, käsib mul teha matemaatika arvutusi. Aga see sama emme annab ka süüa. Ja täpselt nii on ka loodusega. Tal on tegelikult olemas mõlemad pooled. Aga võtame nüüd selline võõras kommionu. Kas kommionu midagi tahab lapsele anda? Ei. Ta lihtsalt annab sulle võibolla kommi, et noh, meelitada. Ja siis ta hakkab siit ära kasutama. Enda heaks. Ja vaata, nii käibki see level. Ma tõin ta näitel lastena. See sama level toimub ühiskonnas, igas kihis ja lõpetades ka jumalatega. Et meil on tegelikult kuskil kommionu. Ja nüüd on küsimus, kes see kommionu on? Ja see kommionu ongi võõras süsteem. Ja see ongi parasiitsüsteem. Ja kommionu ongi see, kes tuleb ja vabastab meid niinimetatud kohustustest. Vaadake, ühiskond ütleb ka, et lapsel on kohustusi, ära löö last. Lapsel on vabadused. Aga kas ta tahab lapsele vabadust? Ei, ta tahab seda meelitada enda süsteemi, et siis panna ta seal orjama. Ja vaata, seal tulebki see mudel saatan. Et lapse vanemal see, ütleme, kohustuste pool on saatanast ja see hüvede pool on jumalast. Ehk lapse vanem võib last toita hoolitseda, aga ta ei tohi teda käskida arendada ka kavandada. Ja mis on parasiitsüsteem? Parasiitsüsteem, mida me tunneme usunditena, ongi see kommionu. Ehk tegelikult on, ütleme see kristlikus süsteemis, on kommionu, ongi see sama Jeesus, kes tuleb, annab tasuta ressursse ja võitab saatanaga. Ta tutvustab ennast kui taevas jumalana, aga tegelikult Jeesus ei ole taevane jumal, ta on maa jumal. Ja vaata, ütleme niimoodi, mida teevad maajumalad? Maajumalad muudavad inimest. Jeesus, mida ta teeb? Muudab inimest. Ta on maajumal, mitte taevajumal.
Aga äkki toksin ka mingi sellise paralleeli, et kui võtame näiteks on ühiskond ja siis seal on elanikud. Ühiskonnas on ju tegelikult inimesed jaotuvad samamoodi igasugusteks hüvede pakkujateks ja siis on sellised, kes tegelevad selle ühiskonna korra kaitsmisega ja panevad inimesed vastutama ja nii edasi ja nii edasi.
See on igal pool, nii. Igas valdkonnas on, jah.
Võtame näiteks niimoodi, et kes peaksid kartma tegelikult korra kaitsjat, mis on nagu sinu versioonis siis see maa jumal, kes paneb inimese vastutama, kes paneb tema vajaduse korral tööle, kardavad ju need, kes võtavad mingisuguse hüve ühiskonnast ja selle eest ei tasu. Näiteks on keegi on tegelenud kusagilt varastamisega. Sellepärast, et mina ju ei karda ühtegi korrakaitsjat, kui ma ei ole mitte midagi omastanud ebaseaduslikult.
Just nimelt, ja ütleme, korrakaitse võiks nimetada, kui struktuurid politsei on nagu maajumal, eks? Ta korrakaitse.
Ja.
Ta valvab, et ei toimuks reeglite eksimist. Ta tegeleb inimestega. ja kui sa tõesti ei taha mingit pätust teha, ei ole ju probleeme.
Nii et kas võib öelda seda, et iga inimene, kes võitleb mingisuguse pimeduse jõuga, saatana või mingisuguse mis iganes teemaliku väega, on tegelikult omistanud midagi, mille eest ta on tasumata jätnud?
Vaat see ongi asja point, sest miks sa võitled saatanaga? Selleks, et vaata, need asjad käivad koos, ressurss ja kohustused käivad ju käsi käes. Sulle antakse mingisugune kogus materjali. Nüüd antakse sulle ka kohustus sellega midagi teha. Sulle antakse näiteks põld. Sellega kohe kaasneb ka kohustus seda harida. Sulle antakse, näiteks inimesed. Sellega kaasneb ka kohe kohustus nendest hoolitseda. Ja seal ongi, et saatanaga võitlevad kõik need, kes on saanud mingi hüve ja ei taha sellest tasuda.
Et parasiit süsteem ju loobki inimesi tegelikult saatanaga võitlema, ehk siis tegelikult loobki parasiite.
Ja vaata, kui niimoodi võtta kirikut, sest tema on ju suur saatanaga võitleja, ehk ta on saanud mingid hüved ja ta ei taha mitte üks teps täitama kohustust. No ütleme niimoodi, et alati saab kirikut võrrelda nõiaga. Sest ütleb niimoodi, kui nõial on mingi vaimne ressurss või vägi, siis tal on ju kohustus inimestega tegeleda, neid arendada, probleeme lahendada ehk töö. Aga kirik teeb tööd? Kirik ei kunagi ei lahenda mitte ühegi inimese probleemi. Ta jääb sulle lihtsalt ümarat mulli, pihi oma patud ja siis tuleb läb jutteks.
Ja siis teeb
kuula seda... Jeesust.
Ja siis teeb veel õpetab vanemaid, et tuleb lapsi rissida, et tegelikult õpetab vanemaid kurjategijateks. Kui on juba ristitud, siis on juba sul nii-öelda näpp antud ja võetakse siin energeetiliselt täienisti nagu sõltuvaks kirikust.
Tuleb meelde kõik need inimesed, kes kurjategijad välismaailmas miski pärast kinni sattudes muutuvad hästi altiks igasugust religiooni või usku omaks võtma. Siin mõni muutub budistiks ja mõni muutub, läheb padukristlaseks on ja võibolla sa Martin Arnold oskab mingisuguse näite selle kohta tuua, et sul on võibolla väikesi kokkupuuteid selliste inimestega.
No on olnud jah, et üldiselt on tõepoolest niimoodi, et olen kuulnud, nad on rääkinud, et öösõnaga, et siis Jumal aitab nii öelda, et siis tuleb ilmtingimata Jumala poole pöörduda ja siis need nii öelda need usulahkude siis kuidas sellel vanglatel on nagu kokku lepped, et oleneb mis kirikus siis need õpetajad seal käivad ja siis seda Jumala sõna nii öelda nagu pähe tuubivad. Et see nagu siis umbes päästab, aga see ei päästa ju tegelikult, see on vastupidi.
Noh, aga ta annab, nagu annaks mingi suuna, et kui sa tõesti oled juba füüsiliselt vastutama hakanud, siis kuhu sa ikkagi lähed, et see on mingi võimalus, mis võib anda. Et see vanglas on see hästi, hästi kõva teema, jah. Et...
Jah, ja nad pöörduvadki isegi usklikuks, sest vaata, ainult ususüsteemis sa saad omada, mingi loodusvara ilma, et sa vastutad või no mingid tööted. Aga see on illusioon, sest nii või teisiti, kui sina oled juba saanud ressursi, siis sa ka muutud. Ja kui sa ei taha nüüd muutuda looduse järgi, siis sa muutud parasiit süsteemi järgi. Ja vaata nüüd tekibki mul küsimus, mis asi on parasiit süsteem. Aga võibolla ennem... Kui ma räägin, mis asja on parasiit süsteem, kus ta on pärit, võibolla, Martin, sa räägid seda samat kahe jumala süsteemi toimemehanismi natuke teisest nurgas mees-naise suhetes. Et see nagu avardab veel lohku pilti, kuidas see mäng toimub selle süütunde ja võlatunde pealt.
Okei, see on, no põhimõte on nagu selles, et iga kord, kui me saame mingisuguse hüve, kelleltki või milleltki, siis meil ja me jätame tegemata sellele hüvele siis tasumata või reageerimata, et siis on meil kaks võimalikku reaktsiooni. Üks on see, kus me tunneme ennast süüdi, teine variant on see, et me tunneme ennast võlgu. Ja võla puhul me siis hakkame tegema mingisugust tööd või hakkame mingisugust energiat andma, anname mingisuguse ressursi ära, süütunde korral me hakkame ise ennast muutma. Nii et kui me keegi meie jaoks midagi teeb, siis on kaks võimalikku sellist reaktsiooni suunda, on siis süütunne või võlatunne. Nii ja kui võtta neid nagu mehe ja naise alge pealt, siis suhtes toimivad need alged sellisel viisil, et vaatame, mis moodi toimib nagu mees. Mees on tegelikult suuteline kujundama isiksust. Mees kujundab enda isiksuse ise. Ja läbi selle ta saab kujundada isiksuse ka naisele. Kui ta hakkab naisele isiksust kujundama, siis naise häälestus on iseenese muutmine. See tähendab seda, et kui mees teeb midagi naise jaoks, siis naise loomulik selline reaktsiooni tee on tegemata jätmise korral tunda süütunnet, aga mitte võlatunnet. Kui naine hakkab tundma võlatunnet, siis see tähendab seda, et ta hakkab vältima oma isiksuse muutmist, mille tõttu ta saaks säilitada selle sama isiksuse, mis on temal ühiskonna poolt antud. Ja järgmine defektne selline suhte avaldumise vorm meeste puhul, mis peegeldub naiselt meestele, on siis see, et mehel ei teki naise suhtes mitte võlatunne, vaid tekib süütunne, mis siis tähendab seda, et mees hakkab kujundama ise ennast mingisuguse naise dikteerimise järgi. Nii et kui keegi mees tajub, et kui naine tema jaoks midagi teeb, näiteks see teine osapool, ja tema reaktsiooni suund on rohkem tunda süütunnet kui võlatunnet selles suhtes, see tähendab seda, et ta tegelikult suhtes mees alget ei kasuta. Et mees alge põhine peab olema suuteline isiksust ise looma, ise säilitama, järelikult süütunnet ei saa tekkida. Muidugi, kui me läheme pildis hästi peeneks, siis on teatud, noh, me oleme juba jõudnud mõnes mõttes nii kaugel, et ma olen täiesti kindel, et ühele inimesele pannakse korraga nii võlatunne kui süütunne peale, aga see on juba, noh, sellega ei ole mitte midagi enam teha. Nii, aga samamoodi võtame, on igasugused, kui me suhtleme mingisuguste süsteemide jumalatega, siis iga süsteem tekitab meile kas võlatunde või süütunde, saatana tegutsemine. Saatanliku arhetüübi mõju annab inimesele pattu langemise. Pattu langemine on see igavene süü kandmine, ehk siis sa pead kogu aeg kujundama ennast mingisuguse religioosse ideaali järgi. Kui me võtame näiteks need jumalad, kes annavad meile vabaduse, need, kes annavad meile mingisugused hüved, need on need, kes süütunnet ei põhjusta. Seal on võlatundemäng. Kui me võtame isegi maailmate omavahelised suhted äri, maailm tekitab võlatunde, religioosne maailm üldiselt tekitab süütunde ja nii edasi. Ehk siis, kui me mõistame seda, kas meie loomulik reaktsioon teise osapoole maailma suhtes on kas süütunne või võlatunne, siis me mõistame mõnes mõttes seda, kas me oleme seal mehe või naise rollis. Kui maailm või kõrgem jõud suhtleb meiega sellisel viisil, et meile tekib võlatunne, siis meie sees on aktiviseeritud meesalge, kui süütunne, siis on aktiviseeritud naisalge, ehk siis isiksuse ümberkujundamine. Et siit on võimalik tuua üsnagi palju selliseid paralleele igasuguse eluvaldkonnaga, nii et see on täiesti asi, mida tasuks nagu jälgida.
Jah, et ütleme, see sama mudel ongi nüüd, Martin seletas teile väga lihtsalt emotsionaalselt ära. Ja nagu ta juba mainis, et ütleme usund, kõik usundid, ehk kõik süsteemid, mis tekitavad süütunnet, on maa jumalad. Ja kõik, mis tekitavad võlatunnet, on taeva jumalad. Ehk ärimaailm on taevas ja Jeesus elab maa sees, ehk põrgus. Ja vaadake, sellest asjast võiks nagu aru saada, kes elab taevas, kes elab maas. Ja mitte ei ole see saatan kuri juur, vaid on hoopis Jeesuse maajumal, kes muudab inimesi. Ja me teame, et ärimaailm ei saa toimida ilma usumaailmata. Aga nüüd meil tekib hea küsimus, et meil on olemas kaks poolt. On niinimetatud saatan ja on olemas Jeesus. Need vastandavad. Selge on see, et loodusele ei saa olla kahte maajumalate süsteemi. välistatud. Järelikult see on mitte maapärit oluga, on Jeesus. Ja vaata siin võibolla tulebki seksitav informatsioon, et ta on väline. Noh, välist ikkagi arvatakse, et ta kuskil noh, teisest planeedist, teda arvatakse nagu taevas jumala alla. Aga see on illusioon, ta ei ole. Ta kuulub maa jumalate alla. Ja nüüd ütleme niimoodi, et mina hakkasingi siin nüüd asja uurima korrektselt, et mis siis ikkagi toimub. See segadus on sisemaailmades. Et vaatad, et bioloogiliselt peaks olema inim toimima ühte moodi. Aga kui sa vaatad inimühiskonda, siis ta nagu töötab hoopis kuidagi teist moodi. Ja mul õnnestus saada, kui ma eelmine raadiosaade rääkisin nagu seal sisemaailmast, rääkisin mullide tasandis, kus ma tegin ühte väikest eksperimenti. Ja seal olid kivid. Ja tänu sellele, et seal mõned kivid katki läksid ja ma suutsin nagu minna ütleme seal segadust luua ja vaata ma kogu aeg nägin, et seal tasandis on kuskil mägedes on mingid elukad. Ja mina selline väike vastik poiss, nagu ma olen, ma tahtsin teada, mis kuramus elukad seal mägedes on. Ja siin ma avastasin, et need on tegelikult jõud. Need on maa jõud. Ütleme niimoodi, et meie kui inimene ei saa näha jumalat kui isikuna. Meie kui inimesed tajume jumalat kui jõuna. Vaat see on väike vahe. Et jõud võiks olla nagu läbistav selline sagedus või võnkumine. Ja kui inimesel on sees, on sisemaailm. Vaata, kui me siin kehastununa oleme nagu, ütleme, kehad, ehk väike mina, siis ei saa ka meie sees olla väike mina, saab olla maailm. Ja siis ongi niimoodi, et me tunnetame jõu mõju oma sisemaailmale. Ja meil on võimalus ise valida, kas me laseme selle jõu endasse või ei lase. Ja mina otsustasin enda sisse lasta, ütleme need maajumalad. Noh, ütleme, vaata, kristlikus kultuuris on millegi pärast räägitakse saatan kui üks, aga tegelikult on jõudusid palju. Ja mina nagu keskendusin kõige sügavamale kihile, ehk tahtetasatile, ja seal on nagu neli jõudu, kuigi seal on veel kolm komponenti. Aga ma täna ütleme keskendun sellele neljale liule, sest lastes enda sisse need neli jõudu, mis olid kinni, sain ma tegelikult väga targaks, sest hakkas, need jõud hakkasid mõjutama minu sisemaailma. Ja ma võin tänaseks öelda, et nende jõudude nimed on, oleks puhastav jõud, siis oleks ta puhastav jõud, siis ta oleks sükrooni viiv jõud, kolmas on tööle panev jõud ja neljas oleks siis endale vajalik asjade loomine, nad on kuidagi niimoodi. Ja tänu sellele, et ma selle jõu endasse lasin, ma sain aru, mis seal sisemaailmade tasandil, mida need kivid tähendavad. Ja vaat siis ma sain väga jahmatava teadmise. Need kivid on kanalid ühest teisest maailmast. Ütleme niimoodi, et ma sain ka nagu sinna maailma nüüd kontakti. Ehk nimetame ma seda maailmaks, kust tuli Jeesus. Ehk Jeesus on mingi konkreetne tegelane. No ütleme, kristlikus kultuuriruumis on ta Jeesus, moslemi kultuuriruumis on ta võibolla, ma ei tea, Allah või no, ta on ikkagi mingi päästja lunasta. Ma ei tea, Martin, kas see on igas religioonis päästja lunasta see muster? Ta ongi päästja lunasta muster, mida tuleb.
See on päästja ja lunastaja on jah, sellistes, kes on äärmiselt tugevalt no, mustvalge mingisuguse pildi. Ikkagi tuleb meelde ja neid on...
Mis
tuleb? Jah, oota, ma mõtlen, mingisuguse budismi vormid võivad vist nagu mitte olla, aga, aga noh, Buda läheb ikkagi selle, ta võtab ikkagi selle mustri ära. Jah, muidugi võib siin nagu küsida sellist asja, et kui meil on Jumal ja siis on olemas saatan. No okei, okay, Jumal on selline tegelane, kes on nii kõrge ja sinna seda, sellest eeskuju päris raske võtta ja raske sinna küündida ja nii edasi, siis Jeesuse kuju on põhimõtteliselt see, et inimesed saaksid joonduda tema järgi. Ehk siis pole, Jumal ei saa enda väes avaldada, kui seda Jeesuse kuju ei ole, sellepärast, et, et Jeesus on see, kellega inimene saab ise samastuda. Jumalaga ta ei saa samastuda ja nii muutub Jeesus väravaks, mille läbi siis Jumal on jõuda. Nii, aga miks saatanal seda sama versiooni ei ole või on olemas? Me lihtsalt ei tea, mis versioon on.
Ja, jah, see on tõesti hea küsimus. Nii, ma lähen nüüd siis siit edas, et noh, et kuna ma need jõudlasin endasse ja siis ma sain nagu selle kivi ja nüüd ma tean, et see kivi on kanal, sinna teise maailma. Ma nimetan seda tänaseks surnud maailmaks. Ütleme niimoodi, et oli kunagi enne meid, kui see universum siin üldse tekiski. See tähendab seda, et noh, kui praegu öeldakse 14 miljardit aastat vana, siis no, ma ei tea, kas ennem seda oli veel aega, aga noh, võtan hästi kaua aega tagasi. Oli üks teine maailma. Kus inimesed kehastusid. Et inimesed on tegelikult väga vanad olendid. Ja nad elasid ühes teises maailmas. Seal oli olemas oma jumal. Ma ei tea, kas seal maailmas oli oma saatanat või... Noh, ma ei tea. Ma olen hakkad seda maailma uurima. Sest ma sain juba mingisuguse jala ukse vahelt sisse. Aga ütleme niimoodi, et mingi tegelane, ehk see niinimetud see parasiitjõud, lõi maha selle jumala. Aga vaata, kui jumalat maha lüüa, siis ei ole enam kedagi, kes ressursse toodab. Ja ma nimetangi seda surnuks maailmaks. Seal maailmas need elanikud tegid võimupõõrte, koksasid lollipeaga jumala maha. Aga arvatavasti see looming ei alles, see maailm. Ja nad elavad seal, mingi seltskond seal elab. Aga kuna jumalat ei ole, siis pole ka ressursse. Ja siis ongi see, on nagu selline parasiitlik eksistentsi vormen maailm, kust ongi tulnud selline tegelane, keda noh, meie tunned Jeesusena, on tulnud siia meid päästma.
Aga kui pole ressursi, siis pole ka arengut ju.
Vaata, ma veel jõuan ühe huvitava asjani. Okay. Ühe väga huvitava asjani, uurides seda maailma. Sest ütleb niimoodi, sellel maailmal ei ole ressurssi, ta on surnud. Ja nüüd see maailm, see kas see on üle võtnud, tal on arvatavasti need maajumalad olemas, kes kanseldavad inimesi. Sest inimesed on seal maailmas edasi, aga neil ei ole ressurssi. Ja vaata nüüd see maajumalad, eks selle maailma maajumalad, tulevadki siia kui päästma lunastama ja nad kõigepealt koksasid maha looduse nagu selle, ütleme, maasüsteemi, ehk nende meelest kristiku või see põrgusüsteemi, selleks, et allutada taevased jumalad. Ja vaata, kogu parasiitsüsteemil on nagu soov võtta see, selle meie, ütleme, taevaste jumalate ressurss viia otsa sinna teise maailma. Ja selleks kasutatakse inimesi. Ja ütleme niimoodi, et see Jeesus on tegelikult selle teise maailma maajumal, kes on tulnud siit saaki korjama. Ja see on tegelikult päris selline noh, probleem, sest ma sain kogu aeg aru, et ma olen imelik. Et midagi must teist moodi. Ja nüüd ma tänaseks tean, mis on minust teist moodi. kui ütleme niimoodi, et ma seal kodjasid ja ma nägin, vähemalt kõik inimesed, keda ma olen nüüd oma lähedastast vaadanud, on kõikidel kivid. Aga minul ei ole kivi. Ja mul tegis küsimus, miks minul ei ole kivi. Ja siis ma sain vastuse, et siin on inimesed, kõik mu ümberingi, need on kõik oma hingelt vanemad kui mina. Vaata, mina olen väga noor tegija. Ma olen sündinud otsesi universumisse ehk külksupist. Ma ei ole tekinud ütleme ammu-ammu. Et see on asja tegelikult iroonia, et inimesed on vanemad kui mina. Ja tänaseks ma nüüd üritan selgeks teha, kas veel minusuguseid hulle on siin või ei ole. Ja minul ei ole kivi. Ja vaata, siin nüüd ka põhjustab ära, miks ühiskond suhtub minusse, kui ütleme, ei kellegisse ehk level number 1 ja 2 ehk jooksupois ja peksupois. Sest ma ei kuulu. See süsteem ei saa mind kontrollida, sest ma olen nagu mingis mõttes vaba hing. Ma ei ole tulnud läbi selle teise maailma. Ja vaata, sellepärast ma nagu seda ei mõista. Ja vaata, mina olen vaatanud kõiki asju nagu loodus seisukohast. Vaatan keha järgi. Inimesel peab olema tahe, tunne, intelligents ja nii ma võtangi. Ja mul on kogu aeg kerrit olnud, et no mis jama sellega on? Et miks nad nii rumalad on või miks nad ei saa mitte millestki aru? Aga vaata, tänu sellele, et ma lasin need, ütleme, maajõud. Ma kutsun neid nelja tegelast roogoliteks. Nad on umbes samamoodi töötavad nagu vaata see Kastaneda räägib kotkast, kes tuleb ja sööb su ära, aga troogonid ei söö siit ära, vaid arendavad, et ta nagu teised jõud. Ehk ütleme niimoodi, et kui vaadata läbi kristliku mätteotsast, siis troogonid oleksid nagu põrgu jõud, aga kuna nendel on üks saatan, ei ole nagu saatane nelja nägu, kuigi nad räägivad, et Jumal on neli nägu siin India usundid, aga ma ei ole kuulnud, et keegi rääkiks, et saatanel või teemonil oleks nelja nägu.
Ma täpsustan, sellised asjad kristlikus demonoloogias on olemas nagu neli põrgu kroonprintsi, ehk siis need neli on seal hierarhias kõige vingemad.
Ongi neli.
Jah, neli põrgu kroonprintsi.
Siis kurat ikka teavad midagi. Siis, nojah, ma ei ole nii sügavalt. Aga siis see ju läheb väga hästi paika, sest vaata, üks poiss ka nägi, et on kroon peas. Kurat, siis läheb pilt selgeks. Siis läheb mingi seos. Siis läheb seos, läheb kokku isegi. Kroonprintsid. Aga see selleks, nii. Siis ma hakkasin uurima, et vaata, kui tuleb nüüd see jõud, ehk Jeesus, ta muudab meid. Aga milliseks ta muudab? Ta muudab meid sellisteks olenditeks, nagu oli see esimene, nimetame seda kivistunuks maailmaks. Lihtsalt panem talle pildi nimetuse, kivistunud maailma. Ja Jeesus on pärit kivistunud maailmast. Ja see oli ennem täitsa korralik maailm, ta oli ühe jumala loodud, aga see koksati maha ja tema looming ei alles. Ütleme, tehti rahvalik demokraatlik hääletus, jumal visati, ma ei tea, kuhu, seda ei ole. Võeti looming üle, aga pole jumalat, pole muutust. Sest nagu me teame raktobleeri seadusi, me ei saa teiste loomingut muuta. Ja see maailm ongi jäik ja muutmatu. Ja siis ma hakkasin vaatama, kuidas, millised levelid on selles maailmas. Selles maailmas on võngub olend, ehk inimene, seitsmes mõõtmes. Vaadake, kui meil võngub inimene üheksas mõõtmes, siis nendel on niimoodi, et seitsmes ja kuues mõõde on nagu selline, kuidas öeldagi, jumalate tasat, taevast jumalate tasat. Ehk inimene ammutab seitsmendast ja kuuendast. Ehk nii nagu meie ühiskonna inimesed teevad, muud ka ammutavad piiramatult ressurssi looduselt. Selle asemalt tööd teha. Ja siis nad võtad igasugust kirjeid ja mudeleid, ilma et nad ise teeksid neid. Ja siis nad ise elavadki tegelikult. Nende tegutsemine on viies, ehk egregoriaalne, kui ütleb niimoodi, et ühiskonna inimene suudab tegutseda maksimaalne tegutsemine, kus ta suudab tegutseda, on egregoriaalne. Ehk ta suudab ainult ühes kultuurruumis tegutseda. Vaata, siit tulebki see inimest, et näiteks kristlane ei suuda enam islami või teises selles egregoris eksisteerida. Aga inimene suudab. Ma võtlen, no, bioloogiline inimene suudab, sest ta suudab tervelt planeedil eksisteerida. Ja vaata, siin ma hakkasin järsku aru saama ühiskonna inimestest. Nad ei olegi võimelised tõusma kõrgemale kui egregor. Siis nad tegutsevad ka arenguruumide tasandil. No see kattub ka jälle, ütleme, bioloogilise inimesega. Ja vaata, nüüd ma sain oma kõige, oma sellele, noh, arusaamatusele vastuse. Ütleme, ühiskonna inimesel, ehk see inimmudel, mis on seal kivistunud maailmast, on kolmast level väline. Ühe sõnaga, inimene, kui ta muutub ühiskonna inimeseks, ehk tuleb Jeesus ja lunastab, ta kaotab ära intelligentsi. Ja vaata, siis mul lõi kogu pilt selgeks, mis jama siin inimestega on. Noh, ma toon näiteks selliseid väga huvitavaid näiteid. Noh, esimene kord, mis mul hakkas meeletult häirima, et noh, ma saan, noh, tead, satud kogemata psühholoogiga või noh, ütleme ikka hea psühholoogiga. Ma tahan öelda, mitte kõik psühholoogid ei ole sellised. Ma loodan vähemalt, aga ma räägin oma kogemustest. Ma satun psühholoogiga ühe laua taha, ta räägib päris ilusat tarka juttu, ta räägib, kuidas tehakse ajupesu ja kuidas mingi asi mõjub negatiivselt. Ja siis järsku läks piili peale, ta oli klõks nagu ära vahetatud inimene. Ta leidis, et piibel on püha raamat, kuigi ma ütlen, oota, aga sul on ju psühholoogi haridus. Sa aru, see on ju joga, see ongi loodus selleks, et inimeste pead sassi jääda. No okei, okay, see oli selline näide. No, ma olen ammu näinud, et no, tome siis võib-olla veel ühe näite. Mul oli üks tütarlaps, no, tal oli kontakteerus ühe meesostolendiga, kes on ütleme Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. No kõik oli väga tore, räägib ilusat tarka juttu ja siis tüdruk, no vaata, kuna ta on ka natikene laiema silmaringiga, küsib, et noh, et kui sa õpetad seda, et te praegu teete mootorratturit, ütleme uurite materjali, kuidas selle mootorratast, noh, need materjali sobivad, et kuidas võnkumistega neil klapib. Siis tüdruk, noh, ta ei saanud aru, et see meesterahvas mõttes, vaata, kui mootorratas vibreerib, eks ta väriseb. Küsis, et kas ta mõtleb seda vibratsiooni või lihtsalt ainet omalist vibratsiooni, sest vaata, me teame, et ka ainetel on omad võnkumised, see on nagu, ütleme, oma struktuur. Noh, me teame, et noh, näiteks, et on niisuguse näite, et kui me kaks metalli roostevaba ja raua kokku keevitame, siis tavaliselt need erinevate metallide liite kohad roostetavad kergemini läbi. Et noh, vaata erinevad materjalid, need oma vaheline sobivus ei klapi. Nii. Ja siis see vaheline õppejõud oli mõkk-mõkk maas, sest muidu tavaliselt on niimoodi, et küsitakse ikka tema maailma piires. No, aga nüüd järsku tüdruk küsis talt naitikene tema maailmast väljapoole ja mõistus oli tal otsas. Ja siis, noh, okay, sellega see üldse nalju, siis ta vaatas ruttu teemat, hakkas rääkima teletorni võnkumisest, et see võnk, või see kõigub 2 meetrit. Aga siis tüdruk küsis, et ta mõjub välisjõudude pealt. Siis tüdruk küsis, et millised välisjõudusid sa pead silmas, kas tuult või? See nagu vait ei osata enam midagi rääkida. Ja noh, see on järgmine näide. Noh, võibolla toome ka midagi isiku pealt. Laignat te kõik teate. Me teame, et ta on mees, kes muidu räägib väga ilusat juttu. Mulle meeldib teda isegi kuulata. Päris asjalik jutt tuleb, aga nii kui läheb usu teema peal, mees on nagu oleks keegi talt tajud pea 3 välja tõstud. Nii. Ja toome siis nüüd veel ühe hea näite, kuidas inimeste intelligents muutub. Me kõik teame või mäletame seda laulvat revolutsiooni. Kõik räägivad, Peksar, ma olen rahvuslane, ma olen eestlane, me tegime ajalugu. Aga nüüd, me liigume nüüd ajast tagasi, ma olin nõia saates, seal see, noh, ütleme seal süüriis ja lõpu saates, siis see süüri või see saatejuht Eero küsis, et miks sa hetkeseisul arvasid, ütleme Jelena lahendas seal ainsana, ütleme veretesti, no küsis, kes selles saates parim oli või no selles üles, mõtlesin, noh, vaatame faktidele, Jelena oli parim, no siis Eero nahvas, noh, sa olid ju vene nõidede vastu, kuidas sa siis nüüd järsku oled nüüd venelase poolt, siis mõtlesin Eero, kuule, ma olen rahvuslane, aga ma vaatan ka isiku omadusi, ma ei ole mingi idioot, aga tead, selle lause peale, kui ma ütlesin, ma olen rahvuslane, siis Saar Laginal naerist. Mingi nõme rahvuslane. Kuulge, sorry, saate aru, te taote rusikaga vastu rinda, ma olen rahvuslane, eestlane, te revolutsioon. Ja siis teises kontekstis te mõnitate. Aga kui ma võtan seda, et inimesel ei ole intelligents, on sisemist intelligents ei ole, siis on ju jumalast loogiline. Inimene vahetab maailma, aga ta ei saa intelligentsi kaasa võtta. Nad ongi kollektiivteadusega. Ja vaata, siis ma hakkasingi jõudma ühele väga huvitavale järeldusele, et meil on intelligentseid olendeid. Ma olen täitsa nõus. Aga neid on nii vähe, et karju appi. Neid otsi tiku tulega taga. Sest ütleb niimoodi, ainult intelligentne inimene suudab konvertida teadmise ühest maailmast teise. Kuidas see käib? Igal maailmal on mingisugune informatsioon või teadmine. Kui sul on olemas sisemine intelligents, sa teed sellest välismaailmast koopia oma sisemaailma. Ja nüüd sa liigud ühest maailmast teise, sa tood selle seest jälle välja. Ehk sa omad sisemist intelligentsi ja ta sellist inimest me nimetame avastajaks ja teadlaseks. Ja nüüd ma küsin, kui palju meist üldse midagi avastavad? Võibolla Martin, sa oskab midagi tarkata.
Seal oli mingisugused andmestikud, sain siin nagu iljuti ühte kuulatud ühte uvitavad inimest ja seal tõi mõningad andmed välja. Praegu, noh, seal see andmestik läks niimoodi, et leiutiste hulk inimese, ühe inimese kohta hakkas siis kasvama aastates 1400 ja kasvuperiood oli 19. sajandi keskpaigani. Ja ühes, mis siis tähendab seda, et 19. sajandi keskpaigas loodi 1 miljardi inimese kohta ühes aastas 16 sellist suuremat ajaloolist leiutist, mille kohta siis ajaloolaste konsensus nõustub, et sellel on maailmale väga tugev mõju. Ja siis sellest 19. sajandi keskpaigast on ta alla hakanud minema, kuni me siis jõuame tänapäeva, mis siis, mille järgi 1 miljardi inimese kohta meil on ainult 4 peamist suuremat leiutist aastas, mis siis vastab aastale 1600. Nii et viimased 150 aastat tegelikult leiutiste hulga kohta on niimoodi, et see läheb alla. Ja meil võib põhimõtteliselt rohkem tulla kokku, aga me peame arvestama lihtsalt inimeste arvuga. Nii et see pärast ongi, et kui me mõõdame nagu üritame ühiskonda mõõta, siis me peame seal mõõtma leiutiste hulka vastavalt mingisuguse teatud arvu inimese kohta. Ja samasugused paralleelid on tegelikult ajaloos, et kui me räägime Rooma riigis, siis Rooma riigi kokku kukkumise ajal ja võrreldes näiteks sünniga ja kui ma tuletaks ka Kreeka ajalugu meelde, siis leiutiste hulk tsivilisatsiooni sünniperioodil kasvab väga tugevasti. Tsivilisatsiooni langusperioodil see läheb alla. Noh, võtame näiteks, kui millal Rooma riik kokku kukkus, siis leiutiste see leiutamise hulk läks väga tugevasti alla, aga me teame ju seda, kui Rooma riik langes, tekkis see pimeda keskaja periood, teoloogiline valitsus, ehk siis Kreeka-Rooma filosoofia asendati ära teoloogiaga ja alles, miks see hakkas kasvama aastates 1400 on me ju teame kõik renessantsi ja siis valgustusajastu ja nii edasi. Nii et põhimõtteliselt, kui me võtame märkide järgi, me peaksime olema praegu mingisuguses sivilisatsiooni languse või läbikukkumise perioodis.
Ja vaata, siin ongi see niukin asja, et vaata, selleks Et ütleme niimoodi, võtame inimest kui inimeste maailmaks. Ja loodus annab ju meile kogu aeg uus energiat. Noh, ta areneb, ta muutub. Ta viskab meile energiat. Ja võtta, kui ta on tekinud nagu uus ühiskond, siis on nagu inimesed sellised, kuidas ütleme, nad on nagu veel vabad, nad võivad vaba mõelda. Nad hakkavad kasvama. Ja vaata, siis mingil hetkel tuleb lunastaja ja Jeesus. No, ma räägin kõiki piltlikult. Ja nüüd, kui on saabult lunastaja Jeesus, siis hakkab langema avastuste olk, sest korjatakse, intelligentsed olendid lüüakse maha, need tapetakse. Noh, küsimus ei ole mitte selles, et need inimesi oleks nüüd vähem sündinud, vaid nad tapetakse ära, ressurssid kaditakse ühest maailmast teise ja see võetakse üle. Ja vaata, see ongi huvitav, et läheb langus ja peale seda tuleb suur, noh, mingisugune usundi diktatuur, mis on praegu meil tekit. Vaata, täpselt ka meie ühiskonnas on niimoodi, et vaata, võtame natuke aega tagasi. Noh, kirik oli selles suhtes, jah, inimesed käisid seal kirikus, see oli pop, aga see ei olnud nagu dikteeriv, ta ei valitsed. Sest ütleme niimoodi, et siin veel 10 aastat tagasi ei dikteeritud, noh, inimesed ajasid oma asju, aga vaata, nüüd on meil tekinud see pagulased, nüüd on meil ju nii see usuvärk on ju nii domineeriv, kui see ei tohi jumala ees solvata, no. See on kasvat, ta on märkamatult kasvat, see ongi see, Jeesus tuleb ja lunastab meid ja nagu ma olenki ennemki rääkinud, et nüüd tuleb see jõulude aeg, kus planeet annab meile energiat ja nüüd me anname selle kingima ära. Aga, mis on asja lahendus? Lahendus on väga lihtne. Teie saate endasse lasta need maa jumalad, ehk kristikus mõistes põrgu jumalad. Ja ütleb niimoodi, et vaata, ma avastasin need, ma lasin ühe enda sisse, Ja ma võin öelda, et päris lahe tegelana, sellepärast, et mu emotsionaalne kuidagi seisut on muutunud. Vaata, kui vanasti ma rääkisin inimestega, ma kartsin solvata, aga kui see jõud on su sees, sa räägid asjadest nagu on ja sul ei lähe üldse korda, kas inimene haavub, solvub, sul ei lähe see korda ja ta nagu annab kaitse ja ta on tegelikult väga, väga mõnus tunne. Sest see jõud muudab mind uuesti inimeseks. Sest ütleme, on tõesti siin 2 maajumalate komplekti. Üks on kohalik ja üks on selle kivistud ehk surnud maailma jumalate komplekt. Ja vaata, need kaks komplekt, ütleme, see kivistunud maailma jumala komplekt tahab seda meie jumalate komplekti ära likvideerida. Ja siin ongi see, et meie saame ise valida, kumba jumalat me teenime. Kas me teenime maa jumalaid või teenime Jeesust. See on meie iga ühe valik. Ja selgelt see, et kui te valite maa jumalat, saate muutuda intelligentseteks olenditeks. Kui te valite Jeesuse, muutute te tundlevateks olenditeks. Ehk kas te muutute inimesteks või muutute ühiskonna issanda dinosõduriteks. See on valik. Ja võtta seda valikut peakski nüüd hakkama mõtlema, sest meil tuleb pööripäev. Me teeme küll, jah, ega nüüd ongi, see ongi pööripäeval, on nüüd varsti tulekul. Ja tuleb hakata ette valmistuma pööripäeva. Ja mõelge kogu selle Jeesuse trallial, te olete valiku teel, kas te kummardate kivistunud maailma või elavad maailma. Kuigi vaatame, kui kiht on, kristlased on ka jälle, kui ma olen nende kohtad räägivad, Jeesus on elav Jumal. Minu vast on surnud, mis surnud. Ja nüüd tänaseks ma tean, et Jeesus, kes on pärit kivistunud maailmast, mis on surnud maailmast, nad nagu loovad selle tagurpidi pildi. Ta on surnud maailma Jumal ja surnud maailma ei saa kunagi investeerida. Ja vaata, kuna see maailm on surnud, siis ma saan ka vastuse, miks on, ütleme, tänasega ma kahtustan, et enamus inimesed on vanemad kui mina. Aga samas, mina olen nagu arenenud kaugemal. Nad elavad ikka veel otsapidi seal surnud maailmas. Mis sest kasu, kui te seal olete? Ja noh, vanust on, aga arengut pole, sest surnud maailmas ei saa areneda. Areneda saab ainult looduses, ehk elavas maailmas. Ja noh, me võimegi öelda, et ma olen tegelikult, noh, ma olen nüüd kristlast enda sõnade juurde, et teil on valik, kas te ühinete elava jumalaga või surnud jumalaga. Teil on lihtsalt valik. Ja selge on see, et ma tegelikult mõistan inimesi, miks nad ei taha elavat jumalat, sest see on vaata töö tegemine. Sest ütleme niimoodi, et meie tööd ja kohustused on nagu kaks oktavit kõrgemad. Vaata, kui sa elad nagu selles surnud jumala maailma, siis sa oled nagu taim. Sinu ülesan on lihtsalt ainult kasvada, tarbida ja kõik teaks sinu eest ära. Aga vaata, inimesena on juba sul kohustused, hoolitsemised, sa muratsed, noh, ma mõistan inimesi, miks nad tahavad elada seal surnud maailmas. Ja vaata, nüüd ma saan ka aru, miks kogu meie ühiskonda areng on ühtemoodi. Ta jõuab teatud tippu, materiaalsete heaolude tõusuni ja siis ta laguneb. Vaata, kogu meie ajalugu on ainult ühe mudeli järgi. Tekib impeerium, tekib heaolu, tekib lõdevus, allakäik, häving. Ta nagu jääks seisma kuskil, aga see ongi see maailm, see kivistud maailm, ta arenes kuhugi tasandile ja siis löödi see jumal maha. Ja nüüd ongi, see käib nagu ringi ratas seal maailmas ja seal ei, sa võid elada miljardid aastaid seal maailmas, aga sa ei arene. Sa jäädki selleks taimeks, kes ei oma intelligentsi. Ja vaata, see nüüd panigi mind tegelikult mõtlema, et see on tõesti probleem ja ma pean, noh, mina näiteks nüüd, kuna ma nagu selle asja avastasin, et inimesed, ühiskonna inimesed ei oma sisemist intelligentsi, siis mul on nüüd täitsa hea küsimus, kuidas nendega suhelda. Ma pean suhtelda täpselt nendega umbes samamoodi nagu koera või kassiga kuidagi emotsionaalses häälestuses. Kurat, ja kui ma niimoodi vaatan, ma kahtlustan, et koerale kassil on ka rohkem intelligentsi kui ühiskonna inimesel. Sest vaata, nemad hakkavad arendama intelligentsi, aga inimesed peaks juba valmis olema. Nii et noh, ma olen ise sisemiselt väga suure dilemmas, kuidas suhelda mitte intelligentsite olenditega. Sest tänaseks ma tean, et kui mina saan mingisuguse tegelasega kokku, ma ei suhte selle indiviidiga, ma suhtet selle maailmaga. Kui ma saan kokku akadeemikuga, ma ei suhte kui selle indiviidiga, kui isiksusega, kui intelligentsi olendiga, ma suhtet selle maailmaga. Näeb, tema on nagu see kanal, ehk vaata... Martin, sa ennem küsisid, kas sellel saatanal on oma seda jüngrit.
Jah.
Ma võin öelda, et need inimesed on kõik jüngrid, jumalate käepikendused. Sest vaata, nagu ma ennem tõin näited elust, nad on selle maailma jüngrid. Nendes ei ole endas intelligentsi. Ja nende tunded on küll nende omad, ma olen nõus, aga mitte mõtted, mitte intelligents, mitte arusaamad. Ja vaata, see panegi mind kõtsima, et kuule, et mulle piisab ainult ühe inimesega suhelda selleks, et mõista tervet maailma. Vaata, kui inimese sees on ju kollektiivintelligents, mitte individuaalne, siis näiteks rääkides ühe kristlasega, ma mõistan teda kui maailma ja ma ei pea enam teise kristlasega rääkima. Mulle piisab ühest kristlasest ja kui on see pilt selge. Mul viisab ühest akadeemikust, et mul on sellest maailmast pilt selge. No see on no piltlikult öeldes, loomulikult ega ühe jutukäigus saa nüüd maailma selgeks. Aga ma ütlen niimoodi, et piisab ühest inimesest selleks, et sealt saaks mõista tervet maailma ja mul ei ole mõtet enam rääkida erinevate inimestega, sellepärast nad on ühesugused. Ja vaata nüüd, kui tehakse demokraatlikud hääled, näiteks ütleme, mina oman intelligentsi, Martin, sinu omad intelligentsi ja nüüd on meil hunnik kunagi ühiskonna, kuidas öeldagi, maailma jüngreid või neid saadikuid, kes terve gruppi peal on ka kokku intelligentsi. Siis tegelikus analüüsis peaks olema niimoodi, minu arvamus, Martin arvamus ja siis selle gruppi arvamus. Vaata, see on õige. Aga vaata, süsteem on kaval, näe, meid on palju, nagu meie arvamus loeb. Aga tegelikult see on ainult üks nurk. Aga vaata, see on veel omaette teema, selle intelligentsi teema, et kunagi me räägime veel sellest edasi ja sellest, kuidas siin viiakse asju segadusele. Sest tegelikult on 12 erinevat intelligentsi vormelit ja need tuleb võrdselt võtta. See on laias laastus. Sealt lähevad juba populaarsused, siis tuleb indiviid. Et tegelikult me peame rääkima üks intelligents ja teine intelligents. Aga kui meil on ühe intelligentsi jüngrid, seal 100 tükki, need ei ole erinevad intelligentsid. Need kõik kokku on üks intelligents. Jah, loomulikult. Ma olen nõus, et Kristus on omaette intelligentsi pallike kui islam. Ka Kristuses jagunevad seal alam, seal luterlased ja nii edaseks. Aga vist enam allapoole ei toimu lagunemist, sest kogukdus enam ei ole erinev intelligents. Aga ütleme niimoodi, et ikka kusuvool on üks intelligents. Aga ta on maailmama. Ja... Vaatan, et aeg hakkab läbi saama ja lõpetuseks tahaks teile nüüd soovida head pööripäeva ja mõnedele jälle häid jõule, sest vastavalt kes kuhu kuuluda tahab ja ma loodan, et tulevad lõbused jõulud ja ärge siis ära unustage maa jõudusid. Tegelikult nendega. Aga kummaga, kas kohalike või kivistult maailmaga, see on iga inimese enda valik.
Ja, et kas siis pooldate pööripäeva või pooldate jõulusid, see on vaba valik. Aga aitäh sulle, Annes, järjekord suvitava saate eest ja meie siis lihtsalt arengumaagid täna lõpetame Nõmme Raadios Ja ma annan ka Annes Vanaküla telefoni numbri, see on 51 37 196 ja te võite meid kuulata kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 5, pühap õhtul kell 8, teisipa õhtul kell 11. Ja meil on ka koduleht, see on arengumaagia.ee, kus siis saate kuulata raadiot ka järgi ja saate täiendavate informatsiooni. Ja meil on ka e-post, see on info@arengumaagia.ee. Kuhu siis saate esitada ka meile asjalike küsimusi. Ja aitäh kuulamast ning kordan veel korra Annes Vanaküla telefoni numbris on 51 37 196. Ja kohtumiseni siis järjekordses saates. Nägemist!
Ja